Некалькі дзён застаецца да пачатку 4-га еўрапейскага праваслаўна-каталіцкага форума, які адкрыецца ў беларускай сталіцы 2 чэрвеня. У Мінску збяруцца іерархі, святары, тэолагі з 20 краін Еўропы. Форум пройдзе пад сустаршынствам мітрапаліта Генадзіуса Сасімскага, прадстаўніка Канстантынопальскага патрыярхату і арцыбіскупа Петра Эрдо, старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Еўропы. Таксама чакаюць іншых высокіх гасцей: кардыналаў з боку каталіцкага касцёла, епіскапаў з боку беларускай і рускай праваслаўных цэркваў, а таксама прадстаўнікоў іншых памесных праваслаўных цэркваў. Тэма размовы, як ніколі, актуальная – рэлігія і культурны плюралізм, выклікі для хрысціянскіх цэркваў Еўропы. Сёння ва ўмовах глабалізацыі тэрытарыяльна і культурна розныя традыцыі маюць аднолькавыя выклікі – секулярызацыя і рэлятывізм, біяэтыка, рэлігійная адукацыя, псеўдарэлігійныя плыні, і гэта не поўны спіс. Таму больш падрабязна ўдзельнікі форума спыняцца на такіх пытаннях, як неабходнасць міжрэлігійнага дыялогу ў сучасных умовах, свабода рэлігіі як шлях да справядлівасці і міру, маральнае адраджэнне Еўропы, паведамілі ў міжнародным грамадскім аб'яднанні хрысціянскі адукацыйны цэнтр святых Мятода і Кірыла. Увогуле задача будучага форума аб'яднаць сілы хрысціянскай супольнасці ў першую чаргу праваслаўных і католікаў для абароны традыцыйных каштоўнасцяў і пераадолення глыбокага духоўнага, сацыяльнага і геапалітычнага крызіса, які існуе сёння ў свеце. А Мінск для гэтай мэты найлепшая пляцоўка. У Беларусі традыцыйна захоўваюцца добрыя адносіны паміж хрысціянскімі канфесіямі, краіна не раз станавілася цэнтрам міжканфесійнага і міжрэлігійнага дыялогу. Папярэднія канферэнцыі па чарзе ў краінах з праваслаўнай і каталіцкай большасцю насельніцтва прайшлі ў мінулыя гады ў італьянскім Трэнта, на грэцкім Родасе і ў партугальскім Лісабоне, а ў 2014 беларуская сталіца была абрана для правядзення наступнага 4-га еўрапейскага форума. Відавочна, такія сустрэчы заўсёды выклікаюць вялікую цікавасць як у рэлігійных, так у свецкіх колах, як сярод хрысціянскіх лідараў, так і сярод прадстаўнікоў іншых рэлігій. Рэзананса чакаюць і ў Мінске. Акрамя афіцыйных пасяджэнняў, гэта яшчэ добрая магчымасць для цэркваў лепш пазнаць адна адну і падзяліцца вопытам, а таксама ў голас заявіць. Паглыбленне крызісу не спыніць, калі ў свеце далей будуць ігнараваць вельмі простыя з аднаго боку, але вырашаючыя і асноватворныя рэчы, духоўныя аспекты чалавечай прыроды і грамадства. Па выніках 4-га еўрапейскага праваслаўна-каталіцкага форума, які будзе праходзіць да 6 чэрвеня, удзельнікі прымуць сумесную рэзалюцыю. Ларыса Абрамчук, Мінск.